unë shfrizoj këtë mundësi që më jepet në përmjet Radio Vatikanos për të uruar me gjithë zemërët papës tonë Benedikt XVI për shumë vjetë që nëmërën tim, personal nëmërën e meshtareve, e motave nëmërën e diocesës e Shkodrë Pultë edhe siguroj nëmërën gjithë të besimtareve, meshtareve lutjen për te, tërse e kam kujtuar këtë datë, dhe kam kujtuar ditën e tejnë së malë dhe me gjithë meshtaret në meshtën krismale. Dhe në meshtë kemi lutër për papën, meshtaj me njëherë, pas me që se kam i dërguar një mesaj me shkrim, me një faks kardinali sekretaristetit Bertones, për të uruar papës, e kemi siguruar lutjen, edhe dijen meshe që kam krentuar në dy fshatrat, kemi lutër për ta që Zoti e forcoft në dashtë hirin. Vërtet, dhe dje duke pare disa momentet e meshe solen që papa krentoj në sheshën e pjetrit, vërtet, este njëriju i tili shpal me kuraju, me guzim të vërteten, me një gjuhë ka që thjeshtë se vetëm kushtë nuk të gjohën të kuptoj, nuk e kuptojnë. Për këtë e falenderoj Zotin që na ka fab një papë të tilë, e i tili një teologë i shuar, por edhe një bariu vërtet i mire, i tili edhe me një bushqeshje gjithëmonë që tërheqë drejtë Zotë, që se papa do të konfirmoj fen tonë, fede gjithë besimtareve, edhe atyre që janë me vullnet të mire për të ecu drejtë Zotit. Për këtë, ademur të sanos, si themi në Shqipëri, u bëfë gjithë në vjeqë me shëndet të mire edhe me hirin e Zotit gjithë të monë.